No niin, huomenta päivää kaikille ja tervetuloa taas linjoille. Kello alkaa olla niin sanotusti pykälässä, niin voidaan tässä pikkuhiljaa aloitella. Toivottavasti teillä on lähtenyt viikko mukavasti rullailemaan. Tämän päivän teemana meillä olisi yrityksen toimintaympäristö. Sehän mainitaan jo tässä kurssin nimessä, niin tärkeää, että käydään se perinpohjaisesti läpi. Ja mä nyt tein tällä kertaa semmoisen tempun, että mä tulin itsekin kännykällä tänne sessioon. Mun luotto tähän Zoomiin on viime aikoina vähän horjunut, niin tuosta kännykästä mä voin seurata, että nyt slaiditkin vaihtuu ja kaikki on siltä osin kunnossa. Eli tosiaan tänään olisi agendana ymmärtää, mistä yrityksen toimintaympäristö muodostuu ja tietysti myös ymmärtää, että no miksi meidän pitäisi tietää tällaisia asioita. Eli että miksi kun suunnitellaan vaikka yritystoimintaa, niin pitäisi osata tällaisia asioita huomioida. Meillä on taas 1,5 tunnin sessio, niin pidetään tuossa no ihan puolivälissä tuommoinen 5 minuutin tauko, niin pääsette vähän halutessanne jalottelemaan tai täyttämään kahvikuppia ja näin poispäin. Ja mä avaan taas lopuksi ne breakout-roomit, että jos teillä on ryhmän kanssa jotakin jutskattavaa tai jos haluatte jäädä vielä linjoille multa jotakin kyselemään, niin sekin onnistuu. Ja toki taas tässä sessioaikana saa myös kysellä. Kauhean kun mun naama palaa taas puhki tuossa kamerassa. Tässä tulee vissiin niin iso kontrasti, kun ulkoa tulee valoa ja valkoinen naama ja musta tausta, niin kamera ei oikein kykene tätä komboa hoitamaan. No, ette te kauheasti menetä, jos mun naama ei teille kunnolla näy. Ei anneta sen häiritä. Kertauksena, eli viimeksi me puhuttiin vähän näistä yritysten luokittelusta, esimerkiksi niiden koon, toimialan ja yritysmuodon perusteella. Käytiin läpi näitä mikro, pieni, keskisuuri, suuri yritys ja erilaisia toimialoja ihan lyhyesti, mitä siihen listaukseen kuuluu. Ja sitten näitä yritysmuotoja aina tuolta toiminimestä osuuskuntaan. Sitten puhuttiin jonkun verran yritystoiminnan merkityksestä yhteiskunnassa, eli mitä hyötyä näistä yrityksistä ylipäätään on esimerkiksi meille kansalaisina ja kuluttajina. Sitten puhuttiin vähän näistä niin sanotusta markkinoiden kehityksen vaiheista, eli miten voidaan ajatella, että markkinat on suurin piirtein tässä vuosien saatossa tai vuosikymmenien saatossa muuttuneet, etenkin tässä ehkä jos ajatellaan viimeistä 100 vuotta. Toisaalta sitä myös vähän mietittiin, että miten ne muuttuu myös jatkuvasti ja miten yrityksen pitäisi sitten tietysti kyetä sopeutumaan ja jollakin tavalla myös ennakoimaan tietysti näitä ympäristön muutoksia. Puhuttiin muun muassa noista taloudellisista, teknologisista ja sosiaalisista muutoksista. Ja tosiaan mä kävin läpi Pain ja Gilmoren näkemystä näistä talouden kehityksen vaiheista, että he esitti esimerkiksi, että on menty maataloudesta tällaiseen elämystalouteen tänä päivänä. Sen mä unohdin ehkä viimeksi sanoa, että kun tuossa käytettiin käsitettä experience economy, niin experiencehän on tietenkin käsitteenä vähän semmoinen haastava kääntää suomen kielelle, että halutaanko se ymmärtää niin kuin enemmän kokemuksena vai elämyksenä, että onko se vähän tällainen niin kuin ehkä mahtipontisempi elämysjuttu vai sitten kokemus. Yleensä se käännetään toi experience economy elämystaloudeksi, mutta joku voisi myös kääntää se ihan niin kuin kokemustaloudeksi, että sekin kannattaa tietysti muistaa, mutta tämä on tietysti vain tämmöinen nappitieto niin sanotusti. Mutta tänään tosiaan syvennytään tähän toimintaympäristöön sitten vielä tarkemmin ja vähän niin kuin jatketaan tavallaan tästä viime kerran puheista. Eli käsitellään sitä, että no mitä siinä yrityksen tai yritystoiminnan suunnittelussa pitäisi sitten ottaa huomioon. No jos lähdetään tästä pohjustaan, niin kaiken yritystoiminnan tarkoituksenahan on tuottaa arvoa asiakkaalle. Se on kaiken yritystoiminnan se niin kuin syvin ydin. Jos ette muista tältä kurssilta muuta, niin, tämä kannattaa muistaa. Eli jos meillä olisi vaikka tuommoinen ravintolayritys, niin sitten meidän pitäisi tietenkin näille meidän asiakkaille pyrkiä tuottamaan jonkunlaista arvoa. Mä voisin heittää teille vähän palloa, että no mitä arvoa teidän mielestä tarjoaa ravintola? Et miksi te menisitte jonnekin ravintolaan tai tiettyyn ravintolaan? Laittakaa vaikka chattiin tai jos joku uskaltaa sanoa, mä olisin tosi kiitollinen, että ei tarvitsisi aina yksin puhua. Ja kuten sanoin, niin tässä ei ole mitään oikeita tai vääriä vastauksia. Heittäkää jotain, teille varmasti jotain tulee mieleen. Miksi te menisitte ravintolaan, jos nyt pääsisitte vaikka illallakin ravintolaan? Mikä on tavallaan se motiivi?
No ainakin ihan vapaus, että ei tarvitse itse sitä laittaa joka päivä sitä ruokaa.
Joo.
Joku muu tekee sen.
Kyllä, eli tavallaan ostat palveluna sen, että joku kokkaa sulle ja sä sitten nautiskelet siitä ruoasta. Oikein hyvä pointti. Tämä on varmasti monesti se ravintolan menon ydin. Tuleeko kellekään mieleen mitään muuta?
No sitten kanssa ehkä niinku semmoinen niinku ajanvietto vaikka jonkun perheen tai kavereiden kanssa, että mennään johonkin niin kuin ravintolaa, jossa kans ehkä silleen, joka on silleen niin kuin hieno tai semmoinen niin kuin näyttää kivalta sisustuksen kannalta ja sitten siellä syödään ja seurustellaan tai silleen.
Kyllä, just noin. Eli tällaista niin kuin mukavaa sosiaalista kanssakäymistä ja ehkä jonkunlaista tällaista niin kuin eri aisteille nautintoa, että sä voit niin kuin nauttia siitä palveluympäristöstä ja tunnelmasta ja ehkä niistä muista ihmisistä myös, jotka on tullut sinne paikalle. Joo, tosi hyviä pointteja. Kiitos kommenteista. No tähän mä oon koonnut jotakin tyypillisiä, eli kuten jo sanottiin, niin no, tyypillisesti jos menet ravintolaan, niin sä menet sinne sammuttamaan nälkää tai janoa ja nauttimaan siitä ruoasta, ja niin kuin ensimmäisessä kommentissa todettiin. Sitten tosiaan niin kuin toisessa sanottiin tällaista mukavaa sosiaalista kanssakäymistä, ystävien tapaamista, perheen kanssa, ajanviettoa ja näin poispäin. Joku voisi mennä ravintolaan tai johonkin yökerhoon vaikka ihan pakenemaan tällaista perusarkea, eli sä menet vaikka vähän niin kuin rentoutumaan tai työpäivän päätteeksi menet vaikka lasilliselle, että sä pystyt unohtamaan ne työpäivän haasteet. Ja sitten no jos ajatellaan vaikka jotakin yökerhoa, niin jokuhan voi mennä sinne vaikka ihan tälleen puolison metsästysmotiivilla, eli mennään katselemaan sinne vähän näitä markkinoita ja löytyisikö sieltä vaikka esimerkiksi tyttö tai poikaystävä. Eli se arvo voi olla hyvin monenlaista, mitä sieltä ravintolasta saadaan. No, sitten jos me aletaan miettiä tätä arvontuotantoa vähän niin kuin syvemmin, niin mehän aika äkkiä hoksataan, että se ei ole mitenkään niin kuin yksinkertaista. Eli jos ajatellaan, että meillä on yritys ja asiakkaita, niin meidän välillä ja ympärillä on tosi paljon kaikenlaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat lopulta siihen, että okei, että miten me voidaan tehdä sitä yritystoimintaa ja miten me voidaan edes yrittää tarjota sitä arvoa asiakkaille ja mitä kaikkea se asiakas loppupeleissä arvostaa. Eli jos me ajatellaan, että meillä on tällainen ravintolakeissi, niin tässä yrityksen ja asiakkaiden välillä on paljon tällaisia niin kuin erilaisia esimerkiksi kulttuurillisia tekijöitä, erilaisia normeja ja ajatuksia, mitkä sitten säätelee esimerkiksi sitä, että mitä se asiakas sitten lopulta arvostaa. Joku uskonto on esimerkiksi aika tällainen tärkeä juttu. Jos mietitään, että me mentäisiin vaikka jonnekin islamiuskoiseen maahan tarjoamaan tällaista ravintolapalvelua, niin Afganistan oli esimerkiksi viime syksynä paljon tapetilla, niin eihän siellä niin kuin kävisi päin mitenkään, että meillä olisi vaikka tällainen ravintolakonsepti, että eihän, sehän sotisi jo sitä heidän niin kuin perusajattelumallia vastaan siellä heidän maassaan. Sitten tietysti meillä on muita kaikkea erilaisia yhteiskunnallisia rakenteita, kaikki niin kuin elintaso ja kaikki muu, jotka määrittää sitä, että miten niitä palveluita voidaan esimerkiksi tuottaa. Meillä on erilaisia kilpailijoita, jotka ei välttämättä aina pelaa ihan reiluilla korteilla, voi olla tällaista NS-piratismia, kopiointia ja näin poispäin. Sitten erilaisia tietysti lakeja ja asetuksia, erilaisia säännöksiä, erilaisia muita tekijöitä siellä ympäristössä, jotka sitten on tavallaan siinä yrityksen ja asiakkaan välissä tavallaan niin kuin muotoilemassa sitä arvon muodostuksen reunaehtoja. Ja yhdessä nämä kaikki tekijät sitten muodostaa tämän yrityksen toimintaympäristön, josta tänään puhutaan. Eli siihen liittyy hyvin, hyvin monenlaisia juttuja. Tähän kuuluu paljon kaikenlaista. Mä oon pikkusen huolissani tästä meidän aikataulusta tänään, mutta yritetään käydä nämä kaikki läpi ja kiristetään vähän loppupäässä, jos näyttää tulevan kiire. Eli kun puhutaan yrityksen toimintaympäristöstä, niin siihen kuuluu, mä sanon nyt pääosin, koska tässä nyt on yksi siihen yritykseen itseensäkin liittyvä sektori. Tällaiset ulkopuoliset tekijät, jotka vaikuttavat siihen yrityksen kykyyn rakentaa ja ylläpitää tuottoisia asiakassuhteita asiakkaiden kanssa. Ja yrityksenä me voidaan jossain määrin tietysti vaikuttaa siihen toimintaympäristöön, mutta enimmäkseen se ympäristö ei ole sitten yksittäisen yrityksen hallinnassa. Nyt tietysti tämä koronapandemia on tästä aika hyvä esimerkki, että tämä varmasti tuli kaikille aivan puskista ja tässä on hyvin todistettu, että tavallaan se pandemia elää vähän sellaista niin kuin omaa elämäänsä ja joku yksittäinen ravintola vaikka, niin eihän heillä nyt ihan kauheasti ole sitten tehtävissä loppupeleissä niin kuin sen suhteen, että miten he voi vaikka vaikuttaa tähän pandemiatilanteeseen ja näin poispäin. Totta kai yritykset yrittää parhaansa mukaan sitten sopeutua tähän tilanteeseen ja keksiä ehkä uusia keinoja palvella sitten näitä asiakkaita. Mutta voisi ajatella, että tämä toimintaympäristö tarjoaa tosiaan rajoitteita ja menestymismahdollisuuksia. Et se on vähän niin kuin tällainen vaaka, mikä sitten keinuu siellä yrityksen taustalla. Jos me ajatellaan liiketoimintaosaamista tai yritystoimintaa, niin tietysti tällainen toimintaympäristön syvällinen ymmärtäminen on kaiken menestyvän liiketoiminnan perusedellytys. Eli niin kuin mä viimeksikin jo vähän puhuin, niin pitää olla selvillä siitä ympäristöstä ja niistä muutoksista, mitä siellä ympäristössä tapahtuu tai on aiemmin tapahtunut. Ja sen kautta yritetään löytää niitä liiketoimintamahdollisuuksia ja tietysti välttää mahdollisia uhkia. Jos ajatellaan, että me oltaisiin vaikka käynnistämässä yritystoimintaa, niin tyypillinen tapahan on tehdä esimerkiksi markkinatutkimusta ja koota siitä tietoa vaikka erilaisiin tietojärjestelmiin. Eli kerätään informaatiota siitä markkinasta ja sitten analysoidaan sitä ja tehdään tällaisia niin sanotusti tutkimustietoon perustuvia päätöksiä ja toimenpiteitä. Eli oli sulla sitten kyseessä uusi yritys tai jo pidemmän aikaa pyörinyt firma, niin totta kai ne päätökset pitäisi tehdä faktoihin perustuen eikä silleen mututuntumalla. Ja tosiaan markkinatutkimuksella tarkoitetaan sitä, että hankitaan tietoja markkinatilanteesta ja muutoksesta. Monesti puhutaan myös markkinointitutkimuksesta. Nämä menee monesti ehkä vähän sekaisin, niin markkinointitutkimuksella ehkä enemmänkin sitten viitataan siihen, että jos sä teet vaikka jonkun markkinointikampanjan, niin voidaan tavallaan vaikka sen sitten tehokkuutta tutkia ja näin poispäin. Mutta nämä on tosi veteen piirrettyjä ehkä nämä teemat, että näistä puhutaan vähän ristiinkin. Tyypillisesti kun puhutaan yrityksen toimintaympäristöstä, niin se jaetaan yleensä kahteen tasoon, eli mikro- ja makrotasoon. Eli tällä mikrotasolla tarkoitetaan tällaista niin kuin yrityksen lähipiiriä kautta välitöntä ympäristöä, eli ne on tällaisia niin kuin toimijoita, jotka suoraan vaikuttaa siihen yrityksen kykyyn palvella asiakkaita. Ja näihin asioihin yritys voi kenties jossain määrin vaikuttaa itse. Sitten tässä mikron ympärillä on makroympäristö, joka sitten on taas tämä laajempi konteksti siellä mikroympäristön ympärillä. Eli nämä on enemmänkin tällaisia niin kuin laajoja yhteiskunnallisia tekijöitä ja ilmiöitä. Näistä mikro- ja makroasioistakin on olemassa monenlaisia tulkintoja, että se vähän vaihtelee, että no mitä mihinkin aina nimetään kuuluvaksi, mutta mä oon nyt tässä käyttänyt tällaista Kotlerin Principles of Marketing-teoksesta peräisin olevaa jaottelua. Mun mielestä tämä on aika hyvä ja selkeä sitten kuitenkin. Tätä me käytetään niin markkinoinnin kursseilla kanssa. Tässä on nämä mikro- ja makroympäristön tekijät nyt sitten kaikki yhdessä kuvassa, eli kuten näkyy, niin tuossa mikroympäristössä ja makroympäristössä on molemmissa kuusi eri pääteemaa. Tämä on ehkä vähän kyseenalainen tämä yrityksen sisäinen ympäristö, että no, miksi se olisi osa mikroympäristöä, jos se on niin kuin oikeasti tavallaan täällä yrityksen sisällä. Et sitä voi tavallaan nyt pohtia, että laittaisitteko te itse se paikka tolleen. Mut mä oon nyt se ottanut tähän tällä tavalla, kun se on tuolla kirjassa esitetty. Mutta oikeastaan nämä muut tekijät on sitten aika niin kuin loppupeleissä järkeviäkin. Ja osittain tietysti näissä on päällekkäisyyksiä myös olemassa. Ja te ehkä huomaattekin, että vähän näihin liittyvistä asioista jo viimeksikin puhuttiin. Mutta ylipäätään voidaan sanoa, että näitä kaikkia tekijöitä pitäisi jossain määrin huomioida, kun suunnitellaan sitä yritystoimintaa. Ja nämä tietysti ohjaa sitten omalta osaltaan tällaiset tekijät sekä sen yrityksen ja myös esimerkiksi kuluttaja-asiakkaiden toimintoja. Mutta käydään tosiaan tänään läpi nämä kaikki teemat nyt lyhyesti ja aloitetaan tästä mikroympäristöstä ja yrityksen sisäisestä ympäristöstä. Eli tässä tapauksessa niin tällä sisäisellä ympäristöllä tarkoitetaan kaikkia näitä tavallaan yrityksen sisällä olevia tahoja, esimerkiksi omistajat, työntekijät ja sijoittajatkin jossain määrin. Tietysti kun suunnitellaan liiketoimintaa, niin se kotipesähän pitäisi tietenkin ennen kaikkea olla kunnossa. Kun mietitään tätä yrityksen sisäistä, tätäkin voidaan ajatella, että tämä on vielä ehkä tämmöinen oma yrityksen sisäinen mikroympäristö, eli tavallaan mikron sisällä toinen mikro, niin tietysti oleellista olisi täällä, että kaikki ne toimijat, jotka siellä meidän yrityksessä puuhailee, niin ne ymmärtää sen oman roolinsa ja tärkeytensä siellä yrityksen toiminnassa ja arvontuotannossa. Eli että miten se oma tekeminen vaikuttaa sille loppuasiakkaalle välittyvään arvoon ja siihen, että millainen kokemus sille asiakkaalle muodostuu. Yleensä ajatellaan, että vain ne tekijät, jotka näkyy tavallaan sille loppuasiakkaalle, niin ne vaikuttaa siihen arvoon, mutta eihän se niin mene. Että jos ajatellaan semmoisena jäävuorena yritystoimintaa, jossa siellä pinnan alla tapahtuu paljon kaikkea, niin totta kai nekin tekijät heijastuu sitten sinne niin sanotusti pinnan päällä kelluvalle näkymälle. Ja jos ajatellaan vaikka yliopistoa, niin se, että minkälainen kokemus teille vaikka opiskelijoina muodostuu meidän yliopistossa, niin totta kai esimerkiksi mulla on tässä oma roolini, että mun opetuksesta tai näistä luennoista tulee semmoinen pieni palanen sinne teidän isompaan kokemukseen siitä, että miten te vaikka viihdytte tuolla meidän yliopistossa ja miten antoisaksi te koette ne opinnot. Eli kaikki esimerkiksi opetushenkilökunnan ja no kaikki siivoojat ja kaikki ketä meillä touhuaa siellä, niin osaltaan vaikuttaa tietysti siihen, että miten opiskelijat kokee meidän yliopiston. Näitä yrityksen erilaisia henkilöstöryhmiä voidaan myös luokitella monella tavalla. Tämä on nyt siitä teidän oppikirjasta. Eli tuossa on vähän tällainen niin kuin kananmunamalli ehkä. Eli tavallaan tuossa ytimenä on tuo ydinhenkilöstö. Eli nämä on tietysti yrityksen se tärkein voimavara, eli tällaiset niin sanotut vakituiset työntekijät, jotka on sitä yrityksen NS-kantahenkilöstöä. Ja se toiminnan kulmakivi. Henkilöstöä on perinteisesti jaoteltu eri tavoilla, esimerkiksi työntekijät, alemmat, ylemmät, toimihenkilöt, työjohto, johto, asiantuntijat, eli hyvin monilla eri tavoilla. Ehkä tällaiset määritelmät on pikkuhiljaa tänä päivänä ehkä vähän jo karsiutumassa, eli se työ on paljon monimuotoisempaa. Mutta jos mietitään tätä ydinhenkilöstöä ylipäätään, niin tyypillisestihän firmat yrittää sitouttaa aktiivisesti näitä niin sanottuja ydinpelureita ja kehittää heidän osaamista ja hyödyntää muidenkin näiden ydinpelureiden sitä osaamista mahdollisimman laaja-alaisesti. No, sitten jos siirrytään eteenpäin, niin tuossa on sit seuraavana noin määräaikaiset työntekijät, eli tällaiset niin sanotut pätkätyöläiset, jotka on työsuhteessa sitten ennalta määritellyn ajan. Eli tämähän tarkoittaa sitä, että jos meillä on määräaikaisia, niin me voidaan kohdentaa sitten sitä työvoimaa siihen ajankohtaan, kun sitä tarvitaan. Eli voi olla esimerkiksi projektihenkilöstöä, jotain sijaisuuksia, poikkeuksellisia kiiretilanteita ja sesonkityötä ja näin poispäin. Esimerkiksi jossain hiihtokeskuksissahan tyypillisesti palkataan porukkaa vain talveksi, koska ei heitä siellä kesällä sitten niinkään tarvita, kun vaikka ne laskettelurinteet ei ole auki. Sitten osa-aikaiset työntekijät on tietysti myös työsuhteessa yritykseen, mutta eivät tee täysaikaista työtä. Eli tämähän on tyypillinen tapa lisätä sitä määrällistä joustoa siellä yrityksessä. Eli työpanosta voidaan kohdentaa vaikka ruuhka-aikoihin. Esimerkiksi meillä voi olla kaupoissa tällaisia iltatyöntekijöitä tai viikonlopputyöntekijöitä ja näin poispäin. Samoin ravintoloissa. Tämähän on hyvin tyypillinen esimerkiksi opintojen ohella tehdä tällaista osa-aikaista työtä. Et siinä mielessä se palvelee sitten sekä yritystä että sitä vaikka opiskelijaa, jos haluaa sitten lisätienestejä. No sitten jos katsotaan tätä kuvaa, niin tässä on tämä niinku yhtenäisempi viiva, että ketkä on tavallaan sen yrityksen omissa leivissä niin sanotusti, niin sitten voidaan puhua myös tällaista liitännäishenkilöstöstä, joka on ehkä vähän tuossa niinku rajamailla. Tämä on vähän ehkä tällainen epämääräisempi käsite, mutta nämä on tämmöisiä niinku vähän löyhemmästi yritykseen kytköksissä olevaa henkilöstöä, eli tällaisissa niin sanotussa epätyypillisissä työsuhteissa. Eli nämä voivat olla vaikka jotakin keikkatyöläisiä, jotka palkataan tietyksi ajaksi sitten sinne yrityksen palvelukseen, vaikka joksikin pariksi viikoksi tai vaikka jollekin festareille tai näin poispäin. Sitten mennään jo tänne ulkokehälle, eli nykyisinhan myös tyypillistä, että hankitaan tällaisia niin kuin vuokratyöntekijöitä. Eli nämä ei ole sitten tänne itse pääyritykseen enää työsuhteessa, vaan sitten johonkin tällaiseen henkilöstövuokrausyritykseen, joka sitten tavallaan hoitaa sen kaiken palkkauksen ja rekrytoinnin ja näin poispäin. Eli tietysti tällaisella vuokratyövoimalla saadaan myös sellaista esimerkiksi tilapäistä apua sinne firman pyöritykseen ja toisaalta siinä vähän niin pystytään välttämään esimerkiksi palkkaukseen liittyviä riskejä ja kuluja, koska se henkilö on työsuhteessa sinne vuokrausfirmaan eikä sinne itse pääyritykseen. Meillähän on paljon näitä erilaisia firmoja, esimerkiksi Easy, joka muuttuu käsittääkseni varamiespalvelusta tai VMPstä, mikä olisi sinänsä ihan hauska kirjayhdistelmä yritysnimellä. Ja sitten tietenkin on Staffpointia ja Manpoweria, jotka tarjoaa tämmöisiä palveluita. Mä esimerkiksi itsekin olin joskus Staffpointin palveluksessa, mutta olin tuolla Fonectan numeropalvelussa 020202, niin vastasin numerotiedusteluihin. Se oli aikamoista hommaa, kun ei ikinä tiennyt, että minkälainen tyyppi siellä puhelinlinjoilla sattuu olemaan. Että itse jotenkin ahdistui ainakin siitä hommasta, mutta varmasti joillekin sopii hyvin. Nykyisin on myös tyypillistä käyttää erilaisia freelancereita, eli tällaisia yksittäisiä toimijoita, tyypillisesti yksin yrittäjiä, jotka sitten tarjoaa työpanostaa laskua vastaan. Eli voi olla esimerkiksi tällaisissa projektiluontoisissa ja määräaikaisissa tehtävissä. Esimerkiksi firmaa voi tulla joku konsultti vetämään jotakin kehityshanketta tai voidaan ostaa freelancerilta vaikka joku mainoskampanja tai jotakin vastaavaa. Sitten tämäkin on vähän ehkä kummallinen teema. Tämä menee nyt ristiin, te näette, että tuolla seuraavaksi tulee sitten isompana teemana alihankkijat, mutta nämä Viitala ja Jylhä näkee, että tällä niin kuin voidaan ajatella, että siellä yrityksen sisälläkin on omia alihankkijoita. Eli voidaan ajatella, että nämä on sellaisia tyyppejä, jotka tekee siellä oman henkilöstön keskuudessa töitä, mutta toisen yrityksen palkkalistoilla. Eli vähän samankaltaisia kuin nuo vuokratyöntekijät. Nämä menee ehkä yhteen. Eli voisi ajatella, että esimerkiksi tällaiset siistijät kautta siivoojat, vartijat ja kiinteistöhuoltajat voisi olla sitten tällaisia yrityksen toimitiloissa toimivia alihankkijoita. Että jos ajatellaan, että kun meillä on tämä isompi kuva tässä, niin nämä on ehkä sellaisia, tässä ajatellaan, että ne on sitten siellä yrityksen niin kuin ulkopuolella, että ne ei ole vaikka siellä liiketiloissa pörräämässä. Meidän ääni taas lähtee, kun istuu täällä etätöissä aina, niin ei tule kauheasti sellaista puhumista ihan joka päivä, niin varsinkin aamusta, niin tuntuu, että ei ääni aina riitä. Mutta tietenkin, kun mietitään tätä sisäistä ympäristöä, niin se on tietysti suuri haaste, että miten löydetään semmoinen optimaalinen yhdistelmä esimerkiksi sitä henkilöstöä. Ja toisaalta, jos meillä on paljon tällaista vuokratyövoimaa tai tilapäistä työvoimaa, niin miten tavallaan koulutetaan heidät sinne meidän firmaan sopivaksi ja pidetään ne langat käsissä kuitenkin, että he, niin kuin vaikka joku palvelun taso ei sitten kärsi. Et sehän on tietenkin aina tietynlainen stressi yritykselle, kun sinne tulee joku uusi tyyppi toimimaan, koska hänethän pitäisi sitten aina sitten perehdyttää sinne firman toimintaa, että miten täällä meidän puljussa toimitaan. Tietysti jos paljon muuttuu henkilöstö, niin se tuo kauheasti levottomuutta myös siihen toimintaan, että esimerkiksi niille henkilöille, jotka on vakituisesti siellä töissä, niin voi olla aika raskasta, jos se muu porukka siellä koko ajan vaihtuu, että tavallaan se ei ole niin kuin vakaata, vaikka joku palveluntuotanto, vaan tulee paljon muuttuvia tekijöitä siihen. No, sitten siirrytään tuohon alihankkijoihin, joihin vähän jo tuossa viitattiinkin vähän eri tasolla. Eli tyypillisesti näillä alihankkijoilla tarjotaan tai tarkoitetaan tällaisia toimijoita, jotka tarjoaa resursseja, joita sillä yrityksellä ei itsellään ole, mutta jotka on sitten taas toisaalta välttämättömiä, jotta me voidaan joku tuote vaikka valmistaa tai miksei palvelukin. Eli tyypillisesti alihankkijat tarjoaa esimerkiksi raaka-aineita, erilaisia komponentteja, erilaisia palveluita. Esimerkiksi suunnittelupalvelua ostetaan tänä päivänä tyypillisesti vaikka tällaista NS-teollista muotoilua vaikka. Nykyisin on myös tyypillistä tietenkin tällainen kaikenlainen verkostoituminen ja erilaiset yhteistyörenkaat, joiden kautta sitten tavoitellaan sitä toiminnan tehostamista ja kustannussäästöjä. Se voi näkyä esimerkiksi silleen, että hankitaan jotain yhteisiä resursseja, jotakin toimitiloja, laitteita. Ostetaan vaikka jotkut siivouspalvelut kimpassa tai näin poispäin. Voisi ajatella, että jotkut parturikampaajat sen sijaan, että sä toimit vaikka niin kuin yksin jossain omassa toimitilassa, niin sitten heitä on koottu niin kuin tällaiseen vaikka samaan toimitilaan, jossa kaikilla on vaikka ns. Sellainen vuokratuoli tai sellainen oma toiminta sitten yhdistettynä, että on koottu useampia vastaavia palveluntarjoajia samaan tilaan. Tässä yhteydessä on hyvä tietysti mainita klusterit, eli nehän on tällaisia osaamiskeskittymiä, joissa on tällaisia toisiaan tukevia yrityksiä. Siellä voi olla myös erilaisia koulutus- ja tutkimuslaitoksia ynnä muita toimijoita. Yleisesti ajatellaan, että nämä on niin kuin maantieteellisesti lähellä toisiaan. Ja tietysti jos ajatellaan ylipäätään alihankkijoita, niin nehän on tosi tärkeitä partnereita, että näissä suhteissa tietenkin tämmöisissä business-to-business-markkinoilla niin yleensä tähdätään tällaisiin pitkäkestoisiin ja hyviin verkostoihin. Tässä on pari esimerkkiä klusterista. Ouluahan ajatellaan, että se on ehkä tällainen niin kuin teknologia yritysten keskittymä. Eli siellä voisi ajatella, että Oulun yliopisto tuottaa esimerkiksi tekniikan alan koulutusta ja sitten sinne on syntynyt paljon tällaisia teknologiayrityksiä. Tässä on Kalevasta yksi esimerkki tällaisesta niin kuin autoteollisuuteen kytkeytyvästä klusterista. Eli tavallaan tuotetaan autoihin sitten teknologiaa ja tässä on, että 80 yritystä on siihenkin klusteriin jo tuohon mennessä. Tämä on toki vähän vanha uutinen, tämä on vuodelta 2020, että en tiedä sitten, että mikä se tilanne tällä hetkellä on, mutta tässä yksi esimerkki klusterista. Tuossa ehkä tuohon niin kuin suhteiden hoitoon liittyen esimerkki sitten, että esimerkiksi Tampereellähän on aina syksyllä tällaiset alihankintamessut, eli sinne sitten kokoontuu erilaisia yrityksiä hoitamaan suhteita ja kenties hankkimaan uusia partnereita, että jos alihankinta kiinnostaa, niin syksyllä tuossa syyskuun loppupuolella kannattaa sitten aina suunnata Tampereelle alihankintamessuille. Tässä vielä toinen esimerkki, tai oikeastaan kolmas, tällaisesta niin kuin verkostomaisesta toiminnasta. Tämä on tuolta Pallas Yllästunturilta, eli siellä on tavallaan koottu tämmöinen kylästä kylään hanke, joka sitten on koonnut näitä eri niin kuin matkailualan toimijoita kimppaan. Eli tämä verkosto tarjoaa näille yrityksille esimerkiksi resursseja mainontaan ja toiminnan kehittämiseen ja näin poispäin. Eli he on tehnyt siellä yhteistyötä, jotta niitä matkailijoita voitaisiin sitten palvella parhaalla mahdollisella tavalla. Mä kävin katsoa, tuosta linkistä löytyy tästä vähän enemmän tietoa, niin siellä oli ihan jäätävän pitkä lista esimerkiksi näitä palveluita siellä listalla, että mä scrollasin siinä niin kuin todella kauan ja niitä vaan tuli ja tuli sieltä, että ehkä sinne sitä käytettävyys siinä sivustolla ei sinänsä ollut paras, mutta tuolta voi niin kuin halutessaan vähän käydä katselemaan, että mitä sinne kuuluu. Eli jos ajatellaan tällainen palvelumuotoilun näkökulmasta, niin ehkä niitä asioita voisi kenties täällä itse sivustolla sitten kuitenkin vielä ehkä jotenkin ryhmitellä vaikka eri tavalla tai ehkä esittää jotenkin muuten kuin tuollaisena pitkänä listana. Mutta toi nyt vaan tämmöisenä mun henkilökohtaisena mielipiteenä. Sitten kolmas teema tässä mikroympäristössä on jakelijat tietysti, eli tämmöisiä yrityksiä, jotka mahdollistaa niiden meidän tuotteiden markkinoinnin, jakelu ja myynnin loppuasiakkaalle. Tämä tietysti koskee etenkin tällaisia fyysisiä NS-tavaratuotteita. Jälleenmyyjät on tietysti meille kaikille tuttuja, eli esimerkiksi tukku- ja vähittäiskaupat, jos meillä olisi vaikka joku kurkun kasvatusfirma täällä Jyväskylän seudulla, niin olisi oleellista, että saataisiin vaikka niitä omia kurkkuja sitten vaikka Prismaan tai Keskon citymarketteihin sun muihin sitten myyntiin, eli tällaisia jakelijoita meidän tuotteille. Sitten tähän kuuluu myös logistiikkayritykset, jotka tietysti kuljettaa sitä tavaraa paikasta A paikkaan B. Esimerkiksi verkkokaupassahan on tosi merkittävä rooli näillä eri kuljetusfirmoilla. DHL nyt on tuossa yksi esimerkki. Ja sitä ei ehkä tule aina ajatelleeksi, että miten iso rooli tuolla niin kuin kuljetuspalvelullakin voi olla esimerkiksi sen asiakaskokemuksen kannalta. Että mä itse väittelin siitä verkkokaupan asiakaskokemuksesta, niin siinä kävi esimerkiksi ilmi, että toi kuljetus tavallaan määrittää sitä asiakaskokemuksen loppupään muodostumista aika pitkällekin, että miten helposti me saadaan se paketti ja joudutaanko me vaikka koko päivä arvuuttelemaan, että no milloinkohan se mahtaa tulla ja näin poispäin. Tai että jos sä et ole ottamassa vastaan, niin viedäänkö se jonnekin logistiikkakeskukseen ja kaikkea tällaista. Että tietysti joku verkkokauppa ajattelee, että se asiakaskokemus muodostuu, kun se henkilö on siellä kaupassa, mutta eihän se ihan yksi ottaen niin mene, että monesti se kuljetus ainakin omankin kokemuksen perusteella niin hyvin pitkälti sitten määrittää sitä kokemusta. Toki se ei ole se verkkokaupan syy, jos joku DHL vaikka mukaan, mutta toisaalta se verkkokauppa sitten antaa sen vaihtoehdoksi sen DHL, niin asiakkaan on tavallaan sitten siihen alistuttava, jos ei muuta vaihtoehtoa tarjota. Mutta joo, ei enempää tuosta. Sitten kolmantena teemana tässä on tietysti tällaiset erilaiset maksulaitokset tai yritykset, jotka tarjoaa palveluja niin kuin rahojen siirtoon ja takaamiseen. Esimerkiksi verkkomaksuyhtiöt, hyvin tyypillisiä, Paytrail voitaisiin tuossa nostaa vaikkapa esimerkiksi. Tähän myös kuuluu tällaiset niin kuin mainos- ja mediatoimistot, eli tällaiset toimijat, jotka tekee esimerkiksi mainontaa tai voi tehdä sitä markkinan kautta markkinointitutkimusta ja näin poispäin. Tuossa on esimerkkinä toi Pop the Robot, joka on Helsingissä toimiva mainostoimisto. Mikroympäristöön liittyy sitten tietenkin myös sidosryhmät kautta yleisö. Tuossa kirjassa käytetään termiä publics, joka on ehkä vähän hankala kääntää. Eli periaatteessa tällä viitataan mihin tahansa ryhmään, joka voi voi niin kuin jollain tavalla vaikuttaa niihin yrityksen mahdollisuuksiin saavuttaa ne asetetut tavoitteet. Tähän voi kuulua esimerkiksi media, erilaiset paikalliset yhteisöt ja kansalaisaktivistit. Eli periaatteessa viitataan tällaisiin toimijoihin, jotka aktivoituessaan voi sitten vaikuttaa siihen liiketoiminnan tekemismahdollisuuksiin tai jotenkin haitata sitä toimintaa esimerkiksi. Tuossa pari esimerkkiä tästä. Mä en tiedä, milloin te olette syntynyt, mutta esimerkiksi 90-luvullahan puhuttiin näistä kettutytöistä, jotka sitten päästi turkistarhoista vapaaksi niitä turkiseläimiä, ja sitten paljon mediassa pyöriteltiin tätä kettutyttöasiaa. Eli voisi ajatella, että he olivat tämmöisiä niin kuin kansalaisaktivisteja, jotka otti sitten nämä turkistarhat kohteekseen. Toinen esimerkki tuosta viime vuoden syyskuusta sähköautoista ja Kiinasta, Intiasta. Siellä tässä puhutaan tällaisista niin kuin naapurikytistä, jotka on tavallaan ruvenneet vahtimaan sitä, että saako sitä sähköautoa ladata siellä vaikka taloyhtiön tiloissa, ja sitä kautta sitten tavallaan jarruttavat tällaista niin kuin laajempia Kiinan tällaisia niin kuin sähköautoihin liittyviä tavoitteita ja sitä, että niitä pitäisi kovasti puskea markkinoille ja ihmisten käyttö. Miten, miksi mä sanon koko ajan Kiina, vaikka tuossa on ihan selvästi, ehkä mulla on niin ollut Kiina tässä mielessä, mutta tämä siis liittyy Intiaan, toi artikkeli niin kuin tuossa lukee. Eli tällaisetkin asiat on tietysti hyvä ottaa huomioon siinä, kun mietitään yritystoimintaa, että ärsyttääkö meidän palvelu vaikka jotakin tiettyä ihmisryhmää, että voisiko joku ottaa se hampaisiinsa. Tällaisia asioita voi mietiskellä. Mikroympäristössä tietysti nämä kaksi viimeistä on ehkä nyt semmoiset oleellisimmat teemat, eli kilpailijat ja asiakkaat. Eli kilpailijathan tällaisia tahoja, jotka tarjoaa meidän asiakkaalle jotakin samankaltaista arvoa kuin mitä se meidän firma tuottaa. Ja hyvin tyypillistähän on, että meidän firmalla on kilpailijoita, eli sulla nyt satu olemaan joku monopoliasema niin kuin Alkolla vaikka Suomessa, niin sä joudut muiden vastaavien toimijoiden kanssa kilpailemaan niistä asiakkaiden huomiosta. Eli ei riitä, että sä tuotat jonkunlaista arvoa, vaan sun täytyy tuottaa parempaa arvoa kautta enemmän arvoa kuin ne kilpailijat, jotta se asiakas sitten valitsisi juuri sinun yrityksesi. Tässä mielessä on tietenkin tärkeää tuntea, että ketä ne kilpailijat on, miten paljon niitä on, miten ne toimii. Ehkä tehdä jonkunlaista analyysiä niiden kilpailijoiden heikkouksista ja vahvuuksista. Tyypillisesti analysoidaan myös niiden kilpailijoiden kilpailukeinojen käyttöä, eli mitä ne tarjoaa, mihin hintaan, missä kanavissa, miten he tekevät markkinointiviestintää ja näin poispäin. Toisaalta voidaan myös tutkia näitä kilpailijoiden asiakkaita ja miten tyytyväisiä ne asiakkaat on. Eli hyvin, hyvin monenlaisia keinoja on tähänkin, mutta tietysti mitä paremmin sä tunnet ne kilpailijat, niin sitä paremmin sä voit miettiä myös sitä, että no miten voisi erottua ja asemoitua eri lailla kuin ne kilpailijat. Puhutaan tuosta asemoinnista sitten tässä vielä myöhemmin kurssin aikana, mutta ei tänään vielä sen enempää. Tässä yksi esimerkki. Viime aikoina on puhuttu paljon näistä Kela-takseista esimerkiksi. Eli Kela-taksihan on tällainen palvelu, jonka tavallaan Kela maksaa, jos sulla on joku perusteltu syy käyttää taksia johonkin niin kuin terveyden tai sairauden hoitoon liittyvä asia, eli esimerkiksi, että pääsee vaikka jollain julkisella kulkuneuvolla käymään jossain sairaalassa tai näin poispäin, ja sitten Kela korvaa näitä kyytejä. Ja tässä on ollut aikaisemmin semmoinen systeemi, että on ollut vain yksi palveluntarjoaja, josta sen Kela-taksi on voinut sitten tilata, mutta nyt tämän vuoden alusta on sitten tullut sellainen muutos, että on kilpailutettu viime syksynä, ja nyt on sitten aina kaksi eri tahoa, mistä sen Kela-taksin voi sitten tilata. Ja nyt on ollut tosiaan paljon sitten uutisia tästä uudistuksesta, eli tuossa on esimerkiksi niin kuin pohdittu, että miten ne taksiyritykset näkee tällaisen uuden kilpailutilanteen. Tuossa esimerkiksi todetaan justiinsa, että palvelutaso on oltava erityisen korkealaatuista, tai asiakas vaihtaa sitten siihen toiseen palvelun tarjoajaan. Ja toisaalta tässä on sitten uutisoitu näistä kaikista ongelmista, mitä tähän on liittynyt. Että on tullutkin sitten kova kysyntäpiikki nyt vuoden alussa ja on mennyt linjat niin sanotusti liian kuumiksi ja sitten on myöhästynyt ne kyydit ja tällaista kaikkea pientä alkukankeutta tähän liittyen. Mutta tavallaan tässäkin vaan yksi esimerkki siitä, että myös tietysti niin kuin ylemmältä taholta säädellään tätä kilpailutilannettakin jossain määrin. Et nyt on esimerkiksi just päätetty, että kaksi eri tahoa voi kilpailla noista kyydeistä, niin tavallaan yrityksethän ei ole itse siihen kauheasti voinut aikaisemmin vaikuttaa, mutta nyt sitten kun on kilpailutilannetta, niin näiden Kela-taksien osalta niin voidaan sitten yrittää sillä omalla palvelulla sitten saada niitä asiakkaita sinne omaan taksin kyytiin. Mutta näitä uutisia löytyy, jos googlaatte, niin ihan reippahasti vaikka mistä. Mutta joo, voitaisiin tässä välissä pitää se pikku happihyppely 5 minuuttia, jos pitää täyttää kahvikupposta tai muuta. Mä laitan siksi aikaa tähän tällaisen pienen pohdintatehtävän, että miten tämmöinen taksiyritys voisi sitten erottua kilpailijoista. Miten sä voisit vaikka tuommoisena Kela-taksina sitten luoda enemmän arvoa kuin se toinen firma, joka on siellä samalla alueella? Eli mitä sä voisit niinku tehdä tai mihin voisi panostaa? Ja otetaan tähän tämmöinen mietintäjuttu. Mä teen tässä niin, että mä avaan myös tähän tauoajaksi 6 noita breakout-ruumia. Elikkä jos tässä tuutte olemaan sosiaalisella tuulella tai haluatte käydä jonkun kanssa juttelemassa tästä aiheesta tuolla huoneessa, niin saa mennä juttelee, ei ole pakko. Jos haluat viettää omaa aikaa tämän 5 minuuttia, niin sekin on aivan sallittu. Eli tässä voi tehdä ihan oman valinnan, mitä teet. Mutta tehdään niin, että palaillaan linjoille vaikka tuossa noin. Sanotaan nyt vaikka 4 yli suurin piirtein, niin saatte siihen asti tätä mietiskellä tai tehdä nyt mitä tykkäätte ja palataan sen jälkeen linjoille. No niin, kukaan ei tainnut olla oikein sosiaalisella tuulella. Kukaan ei mennyt huoneisiin, mutta ei se mitään. Tuliko mitään ideoita mieleen? Miten taksiyritys voisi erottua kilpailijoista? Jotain ajatuksia?
No, mulle ainakin tuli mieleen, että erityisesti sillä autolla niin kun voi erottua, että ensinnäkin millainen se auto on. Miltä se näyttää, miltä se tuoksuu, onko se bensalla kulkeva vai kenties sähköauto tai diesel, kaikki tällaisia. Ja sitten kans ehdottomasti siihen itse asiakaspalveluunkin voisi kiinnittää huomioon, että onko sä semmoinen ystävällinen ja puhelias taksikuski vai onko sä ihan hiljaa vai niin kuin tämmöisiä.
Joo, tosi hyviä pointteja nostit sieltä, kiitoksia. Eli just tavallaan se palvelukalusto, just taksikyydissähän se paljon just kulminoituu siihen autoon, että voisi ajatella just niin kuin sanoit, että jollekin vaikka joku sähköauto, niin voisi olla ehkä vähän semmoinen elämys kenties jossain määrin, jos et ole ennen ollut vaikka, jos olisi vaikka Tesla, taksi tai jotakin vastaavaa, niin se voisi ehkä tuoda jonkunlaista tällaista wow-faktoria. Ja toki just niin kuin sanoit niitä henkilöstö kanssa, että minkälaisia ne taksikuskit sitten on, että onko ne sellaisia juroja, mököttäjiä ne kuskit, ja, jotka sit, jotka on kenties vähän näyttää siltä, että ne, niitä ei kauheasti kiinnosta vaikka palvella sitä asiakkaita, vai onko ne sitten silleen mukavia ja letkeitä ja tavallaan näin poispäin, että onko esimerkiksi siellä yrityksessä jotenkin niin kuin ohjeistettu vaikka näitä kuskeja, että, tai onko meillä vaikka joku ohjekirja heille, että miten suurin piirtein pitäisi käyttäytyä. Mut joo, tosi, tosi hyviä pointteja. Tuliko jollain muilla vielä jotain mieleen? No, ei ainakaan tähän väliin, mutta tosiaan just tuossahan voisi kenties miettiä just tällaisia niin kuin elämyksellisiä tekijöitä, että miten siitä kyydistä saataisiin vähän sellainen ehkä mieleenpainuvampi tai jotenkin ekstra mukava tai muuta. Et jos olette käyneet jossain noissa lomakohteissa, niin niissähän on esimerkiksi, ja on kai Suomessakin tällaisia esimerkiksi bilettakseja, jossa vaikka karaokea kautta muuta, että se ei ehkä ihan tällaiseen kelakyytiin sovi parhaalla tavalla, mutta jonakin niin kuin viikonloppuiltana tai muuten, niin sehän voisi olla ihan hyvä. Etenkin tälleen korona-aikana, että jos sä et pääse vaikka baarissa käymään, niin sä voisit mennä sitten tällaiselle bilettaksiajelulle vaikka tai jotakin vastaavaa niin kuin pienemmän porukan kanssa. Mut tästä saisi varmaan myös hyvän keissin koottoa, jos tätä rupeisi vähän tarkemmin miettimään. Mutta hyvin on tietysti monenlaisia mahdollisuuksia, että et tietysti riippuu sitten siitä, että miten sillä firmalla on resursseja toteuttaa sitten näitä eri asioita. Joku ihan perusasia, joku ajotyylikin voi olla ihan sellainen merkitsevä asia, että jos olet vaikka tällainen vanhempi eläkeläisrouva, niin et ehkä tykkää vaikka sellaisesta oikein niin kuin aggressiivisesta ajotyylistä tai muuten vaan halutaan sellaista rauhallista ja tasasta kyytiä ja näin poispäin. Eli hyvin, hyvin monenlaisia tekijöitä. Mutta joo, hyviä pointteja tuli tuossa kommentissa esille. Mutta jatketaanpas tästä eteenpäin. Tässä on tämä viimeinen mikroympäristön osa-alue, eli asiakkaat. Tämä nyt on ehkä tietysti tärkein alue tässä, ja me huomenna käsitellään sitten tätä asiakasymmärrystä tarkemmin, että ei tänään sitten sen syvällisemmin vielä mennä tähän, mutta asiakashan on tietysti tällainen yrityksen tarjoamasta maksava taho. Asiakas voi olla yritys, yksilö, yhdistys, mikä tahansa toimija. Ja tietysti, jotta me voidaan asiakkaille tarjota hyvää palvelua, niin meidän pitää tuntea ne asiakkaat tai potentiaaliset asiakkaat mahdollisimman hyvin. Eli tuntea heidän ostokäyttäytymiseen liittymiä teemoja, tuntea minkälainen kokemus asiakkaalle muodostuu siitä meidän tarjoamasta, miksi se kenties ostaa meiltä, mitä ne asiakkaat arvostaa, toivoo, minkälaisia tarpeita heillä ylipäätään on. Tyypillisesti tutkitaan, jos on tällainen olemassa oleva yritys, niin myös asiakastyytyväisyyttä, asiakaskannattavuutta, uskollisuutta, share of wallet. Sillä tarkoitetaan sitä, että miten suuren osan sä saat siitä asiakkaan rahapussista tai lompsasta niin sanotusti. Eli jos ajatellaan, että me oltaisiin vaikka Lidlillä töissä, niin me voitaisiin tutkia sitä, että no, miten suuren osan se asiakas ostaa vaikka ruoasta niin kuin meiltä. Eli ostaako se sitten vaikka myös S-Marketista ja vaikka Keskon kaupoista. Eli meidän share of wallet olisi vaikka 30%. Sitten voitaisiin tietysti miettiä sitä, että no miten me saataisiin sitä kasvatettua, että se vaikka kävisikin meillä 90% se asiakas ja näin poispäin. Tietenkin tärkeitä teemoja, miksi joku päätyy meidän asiakkaaksi, miksi hylätään yritys, vaihdetaan johonkin toiseen ja näin poispäin. Mutta käsitellään näitä asiakkaisiin liittyviä asioita sitten myöhemmin lisää. Tässä yksi tapa jaotella näitä tai tyypitellä erilaisia asiakkaita kautta markkinoita. Tässä tyypillisesti B2C-markkinoilla tarkoitetaan business to consumer markkinoita, eli tällaista niin sanottua henkilökohtaista kulutusta. B2B on business to business. Tyypillisesti liittyy erilaisiin tuotantoprosesseihin ja niiden ylläpitoon tällaiset asiakkaat, eli ostetaan toiselta firmalta palveluita. Asiakkaat voi olla myös jälleenmyyjiä, jotka sitten tosiaan myy niitä meidän tuotteita eteenpäin voittotarkoituksessa. Ja julkistaloudelliset markkinat, niin tarkoittaa tällaisia niin kuin kunta-valtiotason asiakkaita. Eli ostetaan vaikka johonkin terveydenhuoltoon liittyviä palveluita tai jotakin niin kuin ulkopuolelta. Ja sitten tietysti kansainväliset markkinat on ihan oma genrensä, eli kansainvälinen kauppa. Siihen nyt kuuluu sitten, jos sä menet kansainvälisille markkinoille, niin sulla voi olla tällaisia eri tason asiakkaita sitten myös siellä kansainvälisillä markkinoilla. Eli tässä vain tällainen yksi tapa jaotella näitä eri tyylisiä asiakkaita, mitä firmalla voi olla. No, sitten jos hypätään tänne makroympäristöön, eli sinne ympäröiviin, laajempiin tekijöihin, niin siinä on tietysti tärkeää ymmärtää tätä demograafista ympäristöä, eli tavallaan sitä yksilöiden joukkoa kautta populaatiota sillä tietyllä alueella. Jos mietitään, että me oltaisiin vaikka perustamassa firmaa ja ajateltaisiin, että me ollaan menossa vaikka, miten me nyt voitaisiin olla, Jenkkeihin, Yhdysvaltoihin, niin totta kai meidän pitäisi ymmärtää sitä markkina-aluetta myös tämmöisestä niin kuin demograafisesta näkökulmasta, eli paljon siellä on porukkaa, minkälaisesta väestöstä se potentiaalinen markkina siellä koostuu. Jos ajatellaan ihan markkinoinnin näkökulmasta, niin totta kai tämä demograafinen ympäristö on yksi tärkeimmistä kiinnostuksen kohteista, koska nämä tietyllä alueella asuvat ihmiset tietysti muodostaa ne markkinat sillä tietyllä alueella. Eli ne on näitä potentiaalisia asiakkaita, niin kuin jo sanoinkin. Ja tietysti jos ajatellaan, että se demograafinen ympäristö paljon muuttuu, niin se muuttaa sitten myös sitä yrityksen niin kuin mahdollisuuksia ja edellytyksiä toimia siellä tietyllä markkina-alueella. Voidaan ajatella, että jos vaikka väestö on kovin ikääntynyttä, PS-nuorta, niin totta kai me ymmärretään, että lähtökohtaisesti jo tällaisilla eri sukupolvilla tai eri ikäisillä henkilöillä on erilaisia tarpeita. Tuossa on muutamia trendejä, mitkä etenkin tietysti täällä meillä länsimaissa pätee, eli niin kuin tuossa jo viittasinkin tällaiseen ikääntyvään väestöön ja ihmiset elää pidempään ja syntyvyys laskee. No, tämä on nyt ehkä korona-aikana vähän täällä Suomessa ilmeisesti muuttunut, ainakin tilapäisesti toi tilanne, mutta tämmöinen pidemmän ajan trendi kuitenkin, syntyvyyden lasku. Tietysti perherakenteet on kokenut suuria muutoksia. Meillä on paljon nykyisin sinkkutalouksia esimerkiksi. Jos verrataan sinkkuja vaikka lapsiperheisiin, niin tietysti ajatellaan jo, että ne tarpeet on sitten vähän erilaisia, että mitä tavaroita vaikka tarvitaan tai mihin kulutetaan. Sitten tietysti tämmöinen populaation diversiteetti, eli ihan tosi tyypillistä maahan ja maasta muutto ja tällainen lisääntynyt työperäinen muuttaminen. Eli vaihdetaan sitten maisemaa töiden perässä. Ja ylipäätään muuttoliike täällä Suomenkin sisällä, vaikka väki pakkaantuu tuonne etenkin Helsingin seudulle ja pääkaupunkiseudulle, eli maaseutu tyhjenee ainakin tällainen pidempien trendien valossa. Ja tietysti yleinen koulutustason nousu on myös yksi tällainen tärkeä trendi esimerkiksi täällä meillä Suomessa. Tässä on tietysti hyvä kysymys se, että miten tällaista niin kuin demograafista ympäristömuutosta voisi sitten omassa liiketoiminnassa hyödyntää, niin tässä nyt jotain esimerkkejä, esimerkiksi toi Kubbe, niin on tavallaan haettu sieltä, että kun tulee lisää vanhuksia, niin sitten, tai niin kuin suhteessa enemmän ikääntynyttä väestöä, niin sitten tarjotaan heille palveluita, eli tällainen teknologinen lähestymistapa, eli tavallaan tarjotaan palvelua, josta sitten joku tällainen nuori käy jonkun iäkkään luona sitten vierailulle ja sitten läheiset saa siitä kuvaterveisiä ja näin poispäin. Ja niin kuin sanoin tuosta syntyvyydestä äsken, niin nythän on tietysti puhuttu tästä koronan myötä heränneestä vauvabuumista, eli vauvoja on nyt tullut poikkeuksellisen paljon tässä viime aikoina, niin tietysti voisi miettiä, että miten tällaisesta voisi sitten kehittää itselleen hyvää liiketoimintaa, jos niitä lapsiperheitä on nyt sitten aikaisempaa enemmän. Mitä tällaiseen niin kuin trendiin voisi sitten omalla yrityksellä tarjota, joka puhuttelisi sitten näitä uuden vauvan saaneita henkilöitä. Sitten makroympäristö on kuuluu tietysti kulttuuriympäristö, eli kaikki nämä tällaiset yhteiskunnalliset voimat ja kautta normit ja muut vastaavat, jotka vaikuttavat sitten meidän arvoihin ja siihen, miten me koetaan asioita ja mitä me suositaan ja miten me ylipäätään käyttäydytään. Tietenkin, jos ajatellaan yritystoimintaa, niin nämä vaikuttavat myös siihen, että mitä me halutaan ostaa. Jos ajatellaan vaikka meitä itseemme kuluttajina, niin voisi ajatella, että perhehän määrittää jossain määrin meidän kulutustottumuksia, kaikki kieli, uskonto, koulutus, mitä me harrastetaan, mitä me tehdään työksemme. Ne kaikki sitten ohjailee meitä yksilöinä. Toisaalta jos ajatellaan tämmöisiä niin sanottuja perusarvoja kautta normeja, niin nekin on tietysti yhteydessä siihen, että minkälaisessa yhteiskunnassa me eletään. Että jos ajatellaan, että me ollaan vaikka täällä Suomessa, niin meillä on tällainen niin kuin yleisemmällä tasolla aika ehkä erilaiset ajatusmallit kuin vaikka just jossain vaikka islaminuskoisessa valtiossa, niin jos otetaan tällainen esimerkki. Useinhan nämä tämmöiset perusarvot, ne periytyy aika lailla sieltä vanhemmilta lapsille ja kaikki tämä meidän ympäristö ohjailee sitä, että miten me ajatellaan asioista. Sitten jos ajatellaan tämmöisiä niin kuin arvoja tai uskomuksia, niin ne on ehkä sitten tällaisia niin kuin toissijaisia arvoja, ei perusarvoja, niin ne on ehkä vähän semmoisia muutosherkempiä, että ne voi vaikka muuttua tässä elämän myötä, että kun vaikka ikää tulee lisää, niin sitten aletaan arvostetaan elämässä ehkä vähän eri asioita kuin vaikka parikymppisenä. Tässä pari esimerkkiä tähänkin teemaan liittyen, eli jos olette esimerkiksi matkailut tuolla vaikka Thaimaan seudulla, niin siellä näkee kaupoissa paljon tällaisia niin kuin vaalennustuotteita, eli ihmiset pyrkii niin kuin näyttämään mahdollisimman vaaleilta. Ja sitten jos ajatellaan Suomessa, niin meillä on ehkä päinvastoin, että me ostetaan sitten tällaista itse ruskettavaa ja näin poispäin, eli halutaan näyttää ehkä ruskeammilta. Totta kai tässä ei voi yleistää, nämä on vaan tämmöisiä niin yksittäisiä esimerkkejä siitä, että mitä kenties ihannoidaan siellä tietyssä kulttuurissa. Eli voi olla, että tavoitellaan just sitä, että mitä ei itse sitten ole. Sitten toinen esimerkki Ikeasta. Ikean tietysti kaikki tuntee. Tämä on ihan Ylen uutisista juttu, niin siellä on esimerkiksi sitten Saudi-Arabiassa poistettu naisia tuolta katalogista, koska on koettu, että se ei sitten sinne kulttuuriin sovi tässä mainonnassa. Eli tuossa näkyy, niin toi naishenkilö on sitten kadonnut tästä katalogista, joka on tuolla suunnalla julkaistu. Eli yritys joutuu tietysti miettimään hyvin pitkälti, että mitkä on ne yrityksen niin kuin omat arvot ja missä määrin halutaan vaikka jossain mainonnassa sitten sopeutua siihen vallitsevaan kulttuuriin. Et me ei ehkä täällä Suomessa välttämättä kauheasti tykättä siitä, jos vaikka Ikean katalogissa olisi pelkästään miehiä, mutta sitten tuollaisessa toisessa valtiossa niin se voi olla hyvinkin tyypillistä. Eli meillä on hyvin erilaisia käsityksiä täällä meidän eri maapallon kolkissa eri näistä kulttuuriin liittyvistä asioista. Noitakin käsitellään myöhemmin vielä vähän lisää. Mutta sitten makroympäristön kolmas teema, taloudellinen ympäristö, eli oikeastaan kaikki tämmöiset taloudelliset tekijät, jotka vaikuttavat asiakkaiden ostovoimaan ja ostokäyttäytymiseen, eli onko esimerkiksi varaa kautta halua ostaa jotakin. Jos me mietitään ostovoimaa, niin siihen vaikuttaa tosi monet tekijät. Tietysti meidän tulot ja ylipäätään varallisuus, että mitä meillä on sitten varaa ostaa. Tietysti verotus, veroja tulee aina siihen hinnan päälle tyypillisesti, niin sekin vaikuttaa ostovoimaan. Kaikki velkaantumisaste, säästämishalukkuus, luotonsaantimahdollisuudet ja talouden tämmöiset laajemmat suhdanteet myös, että esimerkiksi niin sanottu nousukausi vai ollaanko lamaan syövereissä ja näin poispäin. Jos mietitään tämmöisiä taloudellisia ympäristöjä, niin, niistähän voidaan helposti tunnistaa tällaisia maakohtaisia eroja. Tuossa on kolme tuollaista luokittelua, miten niin kuin näitä eroja voidaan esimerkiksi tehdä. Eli puhutaan tällaisista niin sanotuista teollistuneista talouksista, eli oikeastaan rikkaista NS-länsimaista, jossa on niin kuin hyvät markkinat melkeinpä kaikille mahdollisille tuotteille ja palveluille. Sitten puhutaan myös tämmöisistä kehittyvistä talouksista, johon kuuluu esimerkiksi monet Aasian maat ja latinalainen Amerikka. Eli ajatellaan, että siellä ei ole ihan niin hyvät tai monipuoliset markkinat tai mahdollisuudet yrityksille toimia kuin vaikka näissä teollistuneissa talouksissa. Sitten tuossa alimpana niin toimeentulotaloudet. Eli näistä ajatellaan, että nämä on sellaisia talouksia, missä kulutetaan sitten suuri osa siitä, mitä siellä maassa tuotetaan itse. Eli voi olla hyvin painottunutta esimerkiksi niin kuin maataloustuotteisiin tai muuhun vastaavaan. Eli jos ajateltiin viimeksi sitä aikajanaa, niin tavallaan ollaan vielä ehkä siellä niin kuin maatalousyhteiskunnan vaiheessa niin sanotusti monelta osin. Ja ajatella, että näissä talouksissa ei sitten ole niin paljon sitten mahdollisuuksia sitten eri yrityksille toimia. Monet Afrikan valtiot voitaisiin ehkä laittaa tänne niin kuin toimeentulotalouksien listoille. Mutta tosiaan tämä on vain yksi tällainen luokittelu. Tätähän monesti voidaan katsoa vaikka sen bruttokansantuotteen perusteella, että mitä korkeampi se on per asukas, niin sitä tavallaan voisi ajatella, että potentiaalisempi markkina erilaisille tuotteille ja palveluille myös. Tälleen niin kuin karusti yksinkertaistaen sanottuna. Tässä tähän talouden suhdanteisiin liittyen tai taloudelliseen ympäristöön liittyen myös muutama nosto. Mä en tiedä milloin te olette syntynyt, mutta 80-luvullahan elettiin esimerkiksi sellaista niin kuin nousukautta, niin silloin puhuttiin tästä juppikulttuurista, eli jupit oli tällaisia niin kuin, rahaa kuluttavia, hienoihin laitteisiin ja vaatteisiin panostavia tyyppejä, jotka ei häpeilleet pinnallisuutta tai rahan käyttöä, niin kuin tuossa artikkelissa sanotaan, että ajateltiin, että sitä kuluttamista leimasi tämmöinen juppius. Mä muistan, meillä on mökki vanhemmilla, niin siellä on semmoinen mökkipäiväkirja, niin sinne oli isä esimerkiksi kirjoittanut, että hänen veli saapui paikalle ostamallaan juppiveneellä, niin en tiedä mitä se juppivene tarkoitti. Varmaan se oli sellainen, jossa on ratti tai jotakin, että se ei ollut semmoinen perussoutuvene, niin se oli sitten kirjattu sinne päiväkirjaan juppiveneeksi. Mutta joo, ihan mielenkiintoinen ilmiö tämä juppius niin sanotusti. En tiedä, voinko ajatella, että tänä päivänä meillä on kanssa jonkun asteisiin juppeja täällä liikkeellä. En tiedä. Sitten toisaalta, kun siirryttiin 90-luvulle, niin tietenkin kaikki tietää 90-luvun lamaan. Niin sitten puhuttiin esimerkiksi näistä lama-ajan lapsista ja on myöhemminkin puhuttu, että talouden taantuma ja lamaa sitten jätti pysyvät jäljet meihin ihmisiin, jotka oli silloin lapsia. Eli että tavallaan tänäkin päivänä vielä sitten heijastuu omaan kulutuskäyttäytymiseen. En tiedä, voidaanko puhua traumoista, mutta tavallaan se yleinen ilmapiiri, mikä vallitsi sitten silloin 90-luvulla. Tämäkin ihan mielenkiintoinen käsite, tämä lama-ajan lapsi. Tässä voi tietenkin itsekseen pohtia, että muistatko sä tällaisia juppeja tai oletko ikinä kuullut heistä tai koetko olevasti tämmöinen lama-ajan lapsi tai ylipäätään, että miten paljon itse seuraa tällaista niin kuin taloustilannetta tai uutisia ja vaikuttaako se omaan ostokäyttäytymiseen. Mutta tämä on tällainen juttu, mitä voi ihan itsekseen mietiskellä. Sitten meillä olisi vielä kolme teemaa tässä, eli makroympäristön neljäs teema, tämä poliittinen ja lainsäädännöllinen ympäristö. Eli siihen nyt kuuluu tietysti nämä kaikki lait ja asetukset ja säännökset, mitkä sitten ohjaa sitä yrityksen ja toisaalta myös yksilöiden toimintaa siellä yhteiskunnassa. Eli meillä on kaikenlaista lainsäädäntöä, joka sitten säätelee sitä yritystoimintaa. Toisaalta näiden lakien tarkoitushan on tietysti turvata sitä liiketoimintaa, että niin kuin kilpaillaan reilusti esimerkiksi. Toisaalta se turvaa tietysti kuluttajien etuja ja oikeuksia ja ylipäätään turvaa sitten myös yhteiskunnan intressejä. Meillähän on lainsäädännöllisesti tosi monenlaisia tasoja, mitkä vaikuttavat vaikka yritystoimintaan. Meillä on Suomessa toisaalta EU-taso. EU-tason lainsäädäntö, sitten on Suomen tason, sitten tietysti muissa maissa on myös omaa lainsäädäntöä, joka sitten vaikuttaa esimerkiksi just sieltä alihankintaketjujen kautta. Sitä ei ehkä aina tule ajatelleeksikaan, että miten kaukaa joku materiaali vaikka johonkin tuotteeseen tulee, ja jos siellä alkupäässä sattuu jotakin, niin se sitten heijastuu tänne meillekin hyvin, hyvin äkkiä. Ja tosiaan, no niin kuin jo sanoin, niin suuria maakohtaisia ja alueellisia eroja voi olla tässä poliittisessa ympäristössä kautta lainsäädännöllisessä ympäristössä, että tietenkin pitää ottaa sitten huomioon, jos miettii vaikka, että lähtee kansainvälisille markkinoille. Ja tietysti, että miten vakaa se ympäristö ylipäätään on, niin vaikuttaa myös siihen, että miten järkevää on jollekin tietylle markkinalle sitten lähteä tarjoamaan niitä omia tuotteita tai palveluita. Tässä tähänkin liittyen yksi esimerkki. Tuossa syksyllä puhuttiin esimerkiksi alumiinista, että hinta on noussut ja alumiinista on pulaa niin sanotusti, että puhuttiin tällaisesta niin kuin tölkkipulasta, eli että loppuu se raaka-aine, mistä tehdään näitä tölkkejä. Mutta tässäkin niin on avattu sitten, että mistä tämä tilanne johtuu, niin ensinnäkin Kiinan tuotantorajoituksista, eli just, että siellä on leikattu sähkön käyttöä ja yritetty sitä kautta hillitä sähköpulaa, niin sitten se on sitten heijastunut sinne alumiinin tuotantoonkin. Toisaalta jos ajatellaan, että se raaka-aine, eli bauksiitti, tulee Gineasta, niin siellä on ollut sitten tällaista niin kuin poliittista levottomuutta, se on sitten osaltaan myös vaikuttanut näihin alumiinihintoihin. Eli hyvin monenlaisia niin kuin tekijöitä, jotka vaikuttaa hyvinkin tällaiseen yksinkertaiseen asiaan. Että ei välttämättä tulisi niin kuin ensimmäisenä mieleen, että meiltä loppuisi vaikka jotkut tölkit. Sehän kuulostaa aika niin kuin absurdilta ajatukselta kaikin puolin. Toki meillä Suomessa kierrätetään tosi hyvin kaikkia näitä niin kuin pakkausmateriaaleja, että siinä mielessä varmasti hyvin voidaan myös hyödyntää niitä vanhoja materiaaleja, mitä sinne kiertoon tulee. En tosin tunne tarkemmin tätä alumiinin kierrätyssysteemiä, miten paljon sitä hyödynnetään ja mikä se hyötyprosentti on, mutta kuitenkin. Toinen legendaarinen esimerkki tietenkin tästä sääntelystä kautta direktiiveistä on tietysti tämä EU:n legendaarinen niin sanottu kurkkudirektiivi, jonka kaikki ehkä muistaa, eli kurkku ei saanut olla tuollainen mutkikas, vaan sen piti olla sellainen suora ja virtaviivainen kurkku, jotta se sitten kelpasi myyntiin. Tämä käsittääkseni tänä päivänä on jossain määrin haudattu. En ole ihan viimeisistä käänteistä nyt tietoinen, mutta ehkä tällaisena esimerkkinä niin hyvä muistaa. Tietysti se liittyy myös siihen, että ne tuottajat ajatteli, että se kurkku on helpompi pakata, jos se on sellainen, kun sehän tulee se muovi päälle, niin se pakkausprosessi varmasti on helpompi, jos se kurkku on suora. Mutta sinänsä tämä oli ehkä niin kuin ihmisistä jotenkin kummallinen keissi, että kun eihän se tavallaan siihen kurkun makuun tai syötävyyteen mitenkään vaikuta, että miten mutkainen se kurkku sitten lopulta on. Mutta joo, tässä tämmöinen esimerkki kurkkudirektiiviinkin voi halutessaan tutustua sitten tarkemmin itse. Vielä kolmas esimerkki, tietysti kaikki tämmöinen, miten nämä lait ja säädökset vaikuttaa, niin on tietysti myös kaikki tämmöinen ihan niin kuin tuotteiden nimeäminen ja miten niitä voidaan kutsua. Eli viime aikoina on paljon puhuttu esimerkiksi näistä niin kuin lihaan korviketuotteista, että miten niitä saa nimetä, että ei tavallaan hämmennetä asiakasta ja tuoteta pettymyksiä. Esimerkiksi tuossa ruokavirastosta todetaan, että kasvislihapulla voi hämmentää asiakasta ja aiheuttaa pettymyksiä. Eli tavallaan sillä lainsäädännöllä pyritään siihen, että joku ei vaan vahingossa esimerkiksi erehtyisi ostamaan jotakin lihan korviketta, joka ei sitten oikeasti olekaan lihaa. En tiedä, miten suuri vahinko siinä tapahtuu, mutta kuitenkin, että hyvin, hyvin monenlaisella tasolla on tällaista sääntelyä olemassa. Ja tässä on tietenkin hyvä, itsekin kaikki voi miettiä, että mitä mieltä on tällaisesta niin kuin lainsäädännöllisestä ympäristöstä esimerkiksi Suomessa, että onko meillä liikaa kaikkia sääntöjä ja rajoituksia. Monestihan puhutaan sääntö Suomesta ja esimerkiksi, että holhotaanko kuluttajia liikaa vai onko tämä ihan, niin kuin, ihan hyvä juttu. Tässä on varmasti monia puolia ja herättää monenlaisia ajatuksia kuluttajissa ja yrityksissä. Tämäkin on tämmöinen juttu, että voi mielessään pohdiskella, miten tarkkaa ohjeistusta vaatii esimerkiksi ruokapakettiin sen nimen puitteissa vai lukeeko sitten ne tuoteselosteet esimerkiksi sitten ja se riittäisi sitten. Mutta joo, tietysti sähköpotkulaudat on myös toinen hyvä esimerkki tästä, että kun meille tulee tällaisia uusia tuotteita kautta palveluita, niin se lainsäädäntö voi välillä vähän niin kuin tulla perässäkin, että esimerkiksi nämä sähköpotkulaudathan tuli aika rytinällä markkinoille ja sitten lainsäätäjät on ollut vähän nyt ihmeissään sitten, kun ne aiheuttaa tai ajatellaan, että yöllä ihmiset ajelee niillä kännissä ja näin poispäin ja sitten se kuormittaa terveydenhuoltoa, että miten sitä voitaisiin sitten rajoittaa ja mikä olisi semmoinen sopiva keino sitten rajoittaa näiden sähköpotkulautojen käyttöä. Tästä on paljon keskusteltu esimerkiksi viime syksynä ja totta kai se nyt talveksi vähän laantuu se keskustelu, mutta varmasti taas keväällä sitten jatkuu, että miten esimerkiksi eri kaupungeissa voidaan sitten säädellä tätä tällaista yritysten toimintaa esimerkiksi. Tähänkin on yritetty keksiä monenlaista ratkaisua, että tuossa on hauska toi, että se sähköpotkulauta alkaa esimerkiksi vinkua, jos tämä törttöilee liikenteessä. En tiedä, mikä se törttöily sitten, miten se lauta sen määrittää. Ehkä se, jos se on jotenkin holtitonta se ajaminen tai jotenkin äkkipikasta tai liian kovasti, niin jotakin sellaista se sitten voisi olla. Mutta joo, vielä pari teemaa pitäisi kerätä käymään läpi. Eli viidentenä tässä on tämä teknologinen ympäristö, eli se tietenkin muodostuu kaikista näistä tekijöistä ja toimijoista, jotka luo sitä uutta teknologiaa ja mahdollistaa uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja niiden markkinoiden syntymiseen. Tietysti jos ajatellaan yrityksen näkökulmasta, niin tämä ylipäätään se ympäristö, missä sä toimit ja millä tasolla siellä ollaan teknologian näkökulmasta, niin se tietysti myös säätelee sitä yritystoiminnan toteuttamista ja reunaehtoja. Et on hyvin erilaista toimia vaikka täällä Suomessa kuin jos me mentäisiin jonnekin alueelle, missä ihmiset ei ole niin tuttuja vaikka jotenkin teknisten laitteiden kanssa tai niiden käyttöön paneutuneita. Ja tietysti on hyvä muistaa se, että teknologia kehittyy jonkun yksityisen yrityksen toimenpiteistä riippumatta, että yritysten on pysyttävä mukana ja ennakoitavakin sitä muutosta, että muuten helposti käy niin, että ne omat tuotteetkin sitten vanhenee, eikä niitä enää arvosteta samassa mittapuussa kuin aikaisemminkin. On kohta toi Nokia kautta Apple-esimerkki tuossa seuraavalla slaidilla. Ja toisaalta, kuten tuossa oli noi sähköpotkulaudat, niin tietenkin pitää olla myös perillä tuosta muuttuvasta lainsäädännöstä, kun kehitellään uutta teknologiaa ja hyödynnetään sitä vaikka omissa palveluissa. Tämä nyt teitä tulee varmasti koskettaa tässä tulevaisuudessa, että kun tekniikan kanssa tuutte pyörimään, niin olette hyvin merkittäviä kontribuoijia tähän osa-alueeseen tietysti, mitä ikinä nyt sitten teettekin. Tuossa on nyt tietenkin noita erilaisia trendejä, mitä meillä tänä päivänä on kaikki robotiikka, tekoäly, ylipäätään mobiilit palvelut, älylaitteet ja älykkäät ympäristöt vyöryy tänne meidän koteihin, osaksi kodin koneita ja näin poispäin. Ja jos ajatellaan ihan kuluttajien, vaikka miten me koetaan asioita, niin on näitä erilaisia todellisuuksia ja miten tavallaan yhdistellään sitä virtuaalisisältöä vaikka niin kuin tällaisiin fyysisiin ympäristöön tai vaikka johonkin televisiolähetykseenkin, ajatellaan jotain Ylen urheilustudiota, niin siellä on monesti esimerkiksi sellaisia infopläjäyksiä, jotka näyttää, että ne on siellä studiotilassa sitten katsojan silmiä. Tämähän on tosi mielenkiintoista, että minkälaiseksi meidän palveluympäristöt kehittyy vaikka verkkokaupassa. Kuljetaanko me tulevaisuudessa jossain virtuaalisessa ostoskeskuksessa esimerkiksi meidän jollain avatareilla tai jotakin vastaavaa, joka on meidän kokoinen ja jolle voidaan sovittaa vaatteita ja näin poispäin. Eli hyvin mielenkiintoisia juttuja. Tietysti Nokia on tämä klassinen esimerkki tästä, että miten käy, jos ei tavallaan uskalleta sitten viedä läpi niitä innovaatioita tai luottaa siihen markkinoiden muutokseen tai ei ymmärretä sitä, että Nokialla, olette varmaan kuullutkin tästä, että oli tämä kosketusnäyttöteknologia olemassa ja sitä jonkun verran jo esiteltiinkin, mutta sitten tavallaan vedettiin liinat kiinni ja erilaisista syistä sitten päätettiin, että ei panosteta tähän ja sitten meni jonkun aikaa ja Apple sitten räjäytti niin sanotusti potiin sitten näillä kosketusnäyttöpuhelimillaan. Eli Nokia tavallaan hukkasi tällaisen loistavan mahdollisuuden. Ja jos mietitään, että missä nämä firmat on tänä päivänä, niin Applella menee aika hyvin. Ja Nokian puhelimet on pitkälti kadonneet täältä markkinoilta. Että sinänsä en haluaisi olla se henkilö, joka oli tekemässä tällaista linjausta tuohon aikaan, mutta tietysti jälkeenpäin on hyvä sanoa sitten ja arvostella tehtyjä päätöksiä. Tietysti niitä varmasti sinä hetkenä on perusteltu hyvinkin järkevästi. Mutta joo, tuosta tuollainen esimerkki. Sitten vielä viimeisenä tämä luonnonympäristö. Eli sillähän tietysti tarkoitetaan näitä kaikkia niin kuin luonnonvaroja, joita me tarvitaan eri tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen, mutta sitten toisaalta kaikkia näitä ympäristöön liittyviä tapahtumia, jotka vaikuttaa sitten siihen yrityksen toimintaan. Esimerkiksi joku sääilmiö voisi olla hyvä esimerkki tästä. Tietysti me ymmärretään, että yritys ei voi vaikuttaa vaikka johonkin sääolosuhteisiin, mutta toki niihin voi varautua. Ja tällaisiakin voi ajatella siinä liiketoiminnan suunnitelmassa. Kaikki ymmärtää esimerkiksi, että talvirenkaita ei ole kovin järkevää vaikka mainostaa joskus kesäkuussa, mutta sitten joskus syyslokakuussa, niin se voi olla jo hyvinkin järkevää. Tai jotakin pipoja. Pipoja ei ehkä kannata Afrikan markkinoille lähteä viemään, mutta Suomessa niille voi olla hyvinkin kysyntää. Eli ihan tämmöisiä niin kuin perusasioita tietysti. Ja tietysti tähän meidän luonnon ympäristöön tai maapallon tilaa, josta jo viimeksi vähän puhuttiin, niin ajankohtaisia teemoja on just nämä kaikki raaka-aineiden riittäminen, saasteet, ilmastonmuutos, fossiilisten polttoaineiden korvaaminen tällaisilla vaihtoehtoisilla energiamuodoilla ja näin poispäin. Tietysti pitkään on puhuttu jo tästä tulevasta vesipulasta, eli että tulevaisuudessa niin kilpaillaan esimerkiksi puhtaasta juomavedestä, että sekään ei ole mikään itsestäänselvyys. Ja tietysti, kuten jo sanoin viimeksi, niin yrityksiltä odotetaan sitten yhä vahvempaa sitoutumista näihin niin kuin vastuullisuuteen ja kestävän kehityksen periaatteisiin ylipäätään. Eli nekin pitää tietysti huomioida, kun suunnitellaan sitä omaa yritystoimintaa. Tässä tähän raaka-aineisiin liittyen nyt ihan viimeaikainen uutinen. En tiedä, juotteko kahvia, mutta jos juotte, niin olette ehkä huomannut, että kahvin hinta on tässä pikkuhiljaa noussut ja ilmeisesti tulee vielä nousemaankin, että kuluttajina sitten kahvikupposen hinta on tässä pikkuhiljaa kohonnut ylöspäin ja siihenkin on monia syitä siellä taustalla. Eli tässäkin mainitaan justiinsa heikot säät ja varastojen niukkuus ja vaikeudet kuljetuksissa ja näin poispäin. Eli hyvin monitasoisia juttuja, mutta sitten just, että koska Brasilia tuottaa paljon kahvipapuja, niin siellä on kärsitty kuivuudesta ja sitten myös hallasta. Eli se on sitten heti niin kuin tavallaan heilauttaa tätä koko kahvimarkkinaa ja on johtanut sitten siihen, että loppupeleissä meille kuluttajillekin sitten sen kahvikupposen hinta nousee. Tämä on ihan mielenkiintoista seurata, että miten näinkin tällainen peruselintarvike sitten muuttuu hinnaltaan vaikka tässä vuoden mittaan. Eli jos nyt on jossain mainoslehdessä hyvä kahvitarjous, niin siihen kannattaa ehkä tarttua tähän uutiseen peilaten. Tämä on ihan tuosta, no hetkinen, viime viikolta tuolta Taloussanomista tämä artikkeli. Tässä vielä pari muuta esimerkkiä, eli no sanoinkin jo noista pulaa komponenteista ja raaka-aineista. Nyt on paljon etenkin tämän koronapandemian aikana puhuttu näistä, jossa Ikeassa esimerkiksi kun on käynyt, niin sielläkin on ollut ihan saatavuusongelmia, että ei ole kaikkea niitä tuotteita tarjolla, mitä ei niin kuin aikaisemmin ole kyllä ikinä huomannut, että se kyllä näkyy ihan noissa isoissakin firmoissa. Eli siellä lukee ihan, että on saatavuusongelmia. Jos joku teki puusta, rakensi viime kesänä vaikka terassia, niin huomasi kenties, että puun hintakin nousi kesän aikana kauheasti ja kaikkea vastaavaa. Tietysti jos eletään alueella, missä on paljon kaikkea lähtökohtaisesti potentiaalia esimerkiksi jollekin hurrikaaneille tai muuten, niin tietysti niihinkin pitää varautua yritystoiminnasta. Suomessa nyt ei ehkä noi hurrikaanit ole ihan se oleellisin juttu, mutta tietysti kaikki talven pakkaset ja lumeet ja muut voi olla sitten sellaisia tekijöitä, mitä pitää ottaa huomioon. Ja tietysti myös toi talvivaara on tietysti hyvä esimerkki sitten siitä, että miten yrityksen myös pitää kunnioittaa sitä luonnonympäristöä, eli ei voi ihan mitä tahansa touhuilla, vaan siitä joutuu sitten myös vastuuseen, jos vaikka tekee ympäristörikoksia. Mutta joo, eli yhteenvetona tässä voidaan tietysti vielä todeta, että yhteiskunnan ja tämän meidän ympäristön ymmärtäminen on tietysti menestyvän liiketoiminnan perusedellytyksiä, niin kuin tuolla alussakin jo sanoin. Ja tietysti jos mennään kansainvälisille markkinoille, niin ne liiketoiminnan haasteet sitten vielä moninkertaistuu. Mennään vähän oudoille kentille pelaamaan. Ja koskaan ei voi tehdä liian hyvin kotiläksyjä siihen ajateltuun markkinaan liittyen. Eli mitä enemmän tiedät, niin sitä paremmin todennäköisesti menestyt. Ja no oikeastaan just noin, niin kuin sanoinkin, että mitä paremmin sä ymmärrät etenkin sen laajemman makroympäristön, niin sitä paremmin onnistut todennäköisesti siellä liiketoiminnassa. Mutta joo, me ollaan suurin piirtein aikataulussa. Tässä olisi teidän toinen oppimistehtävä, eli otetaan tähänkin tällainen keissi. Eli ajatellaan, että sulla on nyt tämmöinen ystävä Martti, joka kaipaa nyt vaihtelua elämäänsä ja Martti haaveilee tällaisesta mämmin myyntiin keskittyvän kioskin perustamisesta Iranin pääkaupunkiin Teheraniin ensi vuonna. Sitten Martilla ei ole bisnesosaamista, joten hän on pyytänyt sinua sitten arvioimaan ja analysoimaan tätä bisnesideansa toimivuutta ja järkevyyttä. Eli tässä tehtävässä olisi tarkoituksena pohtia tätä Martin keissiä, eli mitä sinä suosittelisit tälle Martille tänään oppimasi perusteella ja miksi? Ja millaisia tekijöitä tämän Martin pitäisi ennen kaikkea ottaa huomioon, kun se pohtii tätä mämmikioskin perustamista sinne Teheraniin? Tässä on okei, Martista voidaan vielä sanoa sen verran, että Martti, voi ajatella, että Martti on tämmöinen ihan suomalainen perusmies kautta perusäijä, eli hän on 35-vuotias ja on työskennellyt vuoden rauhanturvaajana Afganistanissa ja hän tekee tällä hetkellä työkseen raksahommia, eli sellaiset taustat, sinkkumies. Tässä on nyt kaksi vaihtoehtoa, miten sä voit tehdä tämän tehtävän. Eli voit tehdä se joko kirjoittamalla, semmoinen noin pari sivua. Tai sitten jos olet enemmänkin tämmöinen visuaalinen tyyppi, niin voit myös piirtää tästä vastauksestasi mindmapiin. Eli kaikki nyt varmaan tietää, mikä on mindmap. Ja jos et tiedä, niin Googlesta varmasti löytyy malleja. Eli Eli jos teet tällaisen mindmapin, niin kiinnitä siihen huomiota, että se on riittävän selkeä ja sellainen sisällöllisesti rikas. Eli että kun mä katson sitä, niin mä ymmärrän, että mitä sä ajattelet siinä. Että laita mieluummin vaikka sellaisia kokonaisia lauseita siihen, kuin vaikka yksittäisiä sanoja, että tavallaan sen ymmärtää sen sun ajatuksen juoksun sitten sen luetun ja nähdyn perusteella. Mut joo, tosiaan teet kumman tahansa, niin laitetaan sinne raportti pohjaan ja samaan raporttiin kuin se tehtävä ykkönenkin. Ja muista viitata lähteisiin ja kirjoittaa asioita omiin sanoihin, eli ei pistetä copy-pastea. Mutta joo, kuten mä sanoin, niin mä avaan vielä noi breakout roomit, jos on jotakin asiaa jollekulle, niin voi käydä siellä oman ryhmän kanssa jutskaamassa. Ja mä jään tosiaan tähän linjoille, jos on kysyttävää tästä tehtävästä, niin voi tietenkin kysyä hetikin ja näin poispäin. Mutta muilta osin jatketaan sitten huomenaamuna vartin yli 8. Hyvää päivänjatkoa kaikille.